Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramındayıq. İkinci hissəyə başlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Bu səhərsə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizə Azadlıq radiosu.saytına bütün dünyada qulaq asmaq mümkündür. Saat 9 olan əsas xəbərlərimiz. Səudi Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağırır.
Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ 12 şaxtaçı qalır, 24-ünün sağ çıxara biliblər.
Amerika iqtisadiyyatının böhranla üzləşmə ehtimalı getdikcə azalır.
Dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi 3-0. Rumıniya ilə Fransa hesabı aça bilməyiblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Yenə də xəbərlər ətrafla. Səudi Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq. Neftin qiyməti 139 dollara çatıb. OPEC qiymətin bahalaşmasını spekulyativ addımlarla yaxın şərqdə gərginliyin artması ilə izah edib. Səudi Ərəbistanı deyib ki, neftin bu cür bahalaşması qeyri-normaldır. Səudi Ərəbistanı OPEC-də əsas neft istehsalçısıdır.
Amerika iqtisadiyyatının böhranla üzləşmə ehtimalı azalıb, Amerika Federal Ehtiyatlarının sədri Ben Bernanke deyib ki, baxmayaraq ki, Birləşmiş Ştatlarda işsizlik artır, iqtisadiyyat üzə aşağı getmir. Amma mayda Amerikada işsizlik aprelə nəzərən 5,5% artı baxır, 20 ildə birinci dəfədir ki, bir ayda işsizlik belə yüksəlir. Bununla belə Ben Bernanke əminliklə deyib ki, iqtisadiyyat bu problemlərin öhdəsindən gələ biləcək.
Xəbərlərimiz davam edir. Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ 12 şaxtaçı qalır. 24-ünü sağ çıxara biliblər. Şaxtaçılardan birinin meyitini tapıblar. Ukraynada Donetsk vilayətindəki şaxtada bazar günü partlayış olub. Partlayış Karl Marx mədənində 1000 metr dərinlikdə baş verib. Ukraynadakı mədənlər köhnə təchizatına və zəif təhlükəsizlik standartlarına görə dünyada ən təhlükəli mədənlər hesab olunur.
İranın ali dini lideri Ayatollah Ali Xomneyi İraqla Amerikanın təhlükəsizlik razılaşmasının əleyhinə olduğunu deyib. Vaşinqtonla Bağdad razılığa gəlib ki, BMT-nin İraqda mandatı qurtarandan sonra da Amerika qoşunları İraqda qalsın. Mandat bu ilin axırı qurtarmalıdır. İran da bunun əleyhinədir, deyir, onda Amerika öz ordusunu İranın düz qapısının ağzına yığmış olacaq. Amma bundan qabaq İraqın baş naziri deyib ki, Amerikaya icazə verməyəcək ki, onun ərazisindən İrana hücum məqsədi ilə istifadə etsin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Bakıda Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban Əliyevənin təşəbbüsü ilə mədəniyyətlər arası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi mövzusunda 2 günlük konfrans başlayır. APA Xəbər Agentliyi yazır ki, iclasda gələcək nəsillərin hüquqları, sivilizasiyalar arası əməkdaşlıq, təhsil, media, əyləncə məsələləri, BMT-nin inkişaf proqramı, gender problemi ətrafında müzakirələr aparılacaq. Tədbirdə Polşa, Cənub Afrika Respublikası, Latviya, Angolanın birinci xanımları, Türkiyə baş nazirinin həyat yoldaşı, Argentina vitse prezidentinin xanımın, Rusiya Federasiya Şurasının vitse spikeri, Texas ştatının qubernatorunun xanımı da iştirak edəcək.
Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun vəziyyəti ağırlaşıb, 79 yaşlı yazıçı Almaniyada Nürnberg şəhərindəki hospitalda yatır. Onu bu ilin mayında böyrək çatışmazlığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriblər. Aytmatovun ağciyəri də xəstədir.
Bugün Amerika ilə Avropa Birliyi Sloveniyada birgə samit keçirəcəklər. Amerika prezidenti George Bush tədbirdə iştirak edəcək. Bush Avropa liderləri ilə Əfqanistana yardım, İrana daha çox təzyiqin göstərilməsi məsələsini müzakirə çıxaracaq. Bugün axşam Bush Almaniya kansleri Angela Merkel ilə də görüşməlidir. Bu prezident kimi Bush'un Avropaya axırıncı böyük səfəridir. O bir neçə Avropa ölkəsində olacaq. Yanvarda George Bush'un səlahiyyət müddəti başa çatır.
Və indi futbol haqqında. Dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi 3-0. Avropa futbol çempionatının C qrupunda növbəti oyunu keçirilib. Həmin qrupda oynayan Rumıniya ilə Fransa hesabı aça bilməyiblər 0-0. Bu axşam D qrupunda oyunlar keçiriləcək. İspanya, Rusiya, Yunanistan isə İsveç yığmaları ilə qarşılaşacaq.
Və sonuncu xəbərimiz, Amerika alimləri dünyanın ən sürətli kompüterini nümayiş elətdiriblər. Kompüterin adı Roadrunner-dir. Onu IBM kampaniyası, korporasiyası hazırlayıb. Kompüter bir saniyədə 1000 trilyon əməliyyat həyata keçirə bilir. Bu da indiyə qədər elmə məlum olan göstəricidən 2 dəfə çox sürət deməkdir. Kompüteri Los Alamos'da milli laboratoriyada quraşdıracaqlar. Kompüterin əsas işi Amerikanın nüvə ehtiyatlarına nəzarət eləmək olacaq. Roadrunner-dən həm də astronomiya, genetika kimi sahələrdə istifadə etmək mümkündür. Təzə kompüterin hazırlamasına Sony PlayStation 3 dizayn komponentlərindən də istifadə olunub.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də. Xəbərə tərsi birazdan davam edəcək.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı davam edir.
Bizə bu səhər axıracaq qulaqsız nələr eşidəcəksiniz? Beynəlxalq qurumların dəstəyini almamış seçkiləri boykot eləmək müxalifətə nəsə verə bilərmi?
Bu yay nələri yemək məsləhət deyil. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinin tövsiyələrini dinləyə biləcəksiniz.
Bu axşam D qrupunda yarışan komandaları nə gözlər? Bu barədə proqnozları biz futbol şərhçisindən almağa çalışacağıq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında olacaq. Hələlik verilişimiz davam edir. 101.7 FM-də bizi dinləyirsiniz.
Müsavat partiyası qərar verə bilmədi. Prezident seçkilərinə getsin, yoxsa boykot eləsin. Dünən partiyanın divan üzvləri bu məsələni müzakirə ediblər, amma bir yerə vara bilməyiblər. Əvəzində qərarı alınıb ki, bu məsələ partiyanın aşağı qurumlarında da müzakirə edilsin, yalnız bundan sonra qərar verilsin.
Bəzi yerli politoloqlar deyirlər ki, müsavat da azadlıq bloku kimi seçkiləri boykot eləməlidir. Çünki yalnız bu halda ölkənin bütün aparıcı müxalif qüvvələri eyni mövqədən çıxış eləmiş olacaq. Amma yerli siyasətçilər başqa bir suala da cavab axtarırlar. Seçkidən kənarda qalmaq, boykot qərarı vermək nə qədər doğrudur? Bu qərar beynəlxalq qurumların dəstəyini qazana biləcəkmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Sadə Takif qızı bu suallara cavab axtarıb.
Müsavat partiyası divanı seçkiyə getmək barədə qərarını müzakirə edib, amma partiya hələlik qəti fikrə gələ bilməyib. Gələ bilmədiyi üçün də hələlik partiyanın seçkiyə getmək qərarı öz qüvvəsində qalıb. Amma razılaşdırılıb ki, yerli strukturlarda bu yöndə müzakirələr davam etsin. Bəs partiya rəhbərliyi arasında kimlər çoxdur? Boykot tərəfdarları yoxsa seçkiyə getmək istəyənlər? Partiyanın başqanı İsa Qəmbər deyir ki, bu partiya daxili məsələdir.
Bizdə müzakirə argumentlər səviyyəsində gedir ki, bu seçkidə iştirak Azərbaycana nə verəcək, demokratiya nə verəcək, müsavat partiyasına nə verəcək, yaranmış vəziyyətin özəllikləri nədən ibarətdir.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərdən sonra təbliğat müddəti 120 gündən 75 günə endirildiyi üçün partiya başqanı hesab edir ki, seçkiyə gedib getməmək barədə qəti qərarın verilməsinə hələ vaxt var.
Divan qərar aldı ki, biz bir tərəfdən seçkilərdə iştirakla bağlı qərarımızı tam həcmdə yerinə yetirməyimizə davam edək. Eyni zamanda partiyanın bütün strukturlarında mövcud vəziyyət və bu mövzu ilə bağlı müzakirələr davam etdirilsin.
Müsavat funksionerləri isə hesab edirlər ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmək gücündə olarsa, onda onlar tərəddüd etmədən bu yolu seçəcəklər. Müsavat partiyası aparatının rəhbəri Arif Acılın fikrincə, seçkidə iştirak etmək üçün gətirilən arqumentlər də zəif deyil.
Yəni seçkiləri boykot etmək o deməkdir ki, gedən qanunsuz prosesi dayandırmaq və onun qanuni proseslə əvəz olunmasına nail olmaq üçün mübarizə aparmaq. Yəni seçkilərin boykotu bu deməkdir. Biz 98-ci ildə həqiqətən seçkilərin boykotu ilə məşğul idi. Ancaq indi seçkilərin boykotu prosesi yox, seçkilərdə iştirak etməmə prosesi, özünü siyasi proseslərdən təcrid etmə prosesi gedir. Biz çalışaraq prosesdə iştirak etməliyik imkan daxilində və siyasi vəziyyəti dəyişdirmək üçün konkret addımlar atmalıyıq.
Şərqqərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu isə seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişikliklərdən sonra müxalifətin seçkidəki şansını hüququnun itirilməsi qənaətindədir.
Müxalifət bu seçki məcəlləsi ilə seçkilərə qatılarsa, o artıq məğlubiyyətlə hesablaşmış olmalıdır.
Ərəstun Oruçlunun fikrincə, seçkidə iştirak edərsə, müxalifət məhdud olsa da tribuna əldə edəcək. Amma Ərəstun Oruçlu deyir ki, baykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmə gücündə olmalı, seçicinin o cümlədən beynəlxalq təşkilatların dəstəyini qazanmaq lazımdır.
Baykota gedirsə, baykotu tək başına etməməlidir. Beynəlxalq aləmi də buna cəlb etməyə çalışmalıdır və eyni zamanda cəmiyyət baykota getməlidir. Yəni müxalifət baykota gedir, bu hələ heç bir şey demək deyil. Müxalifət bu baykotu nə dərəcədə aktivləşdirə bilir və cəmiyyət ora cəlb edə bilir seçkiləri. Hər şey bundan asılıdır.
Seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişiklikdən sonra Azadlıq bloku seçkini baykot qərarı verib, Müsavat partiyası isə seçkiyə qatılıb-qatılmamaq barədə son qərarını seçkiyə 2-3 ay qalmış verəcək.
Saadet Akif kızının reportajıydı. Bu müsavatdakı yaranmış durumu Azadlıq qəzeti də təhlil edib. Bugünkü sayında qəzet yazır ki, partiya qərar verməyə gecikdi. Müsavat seçkilərə münasibətdə aydın mövqe bildirməyə qətiyyəti çatmadı. Qəzet istəli iddia edir ki, partiya başqanı bundan sonra hansı qərarı verirsə versin, cəmiyyət bunun arxasında İsa Qəmbərin deyil, başqa amillərin, partiya daxili qüvvələrin iradəsinin durduğunu düşünəcək.
Bütün bu müzakirələrə siz də qoşula bilərsiniz. Müxalifət seçkini boykot eləsin, yoxsa iştirak eləsin. Bizim saytımızda təbii ki, Azadlıq Radiosu.az saytında biz bu məsələni forma çıxarmışıq. Sualımız belədir. Müxalifətin boykot və ya iştirak qərarı seçkilərə necə təsir edə bilər? Qısaca bir xatırlatma edək ki, hər iki ildən bir müxalifət düşərgəsində səslənir bu sual və hər dəfə müxalifətin parçalanması ilə nəticələr adətən bu dəfə necə olacaq və ya necə olmasını istəyərdiniz?
Cavid bizə Bakıdan yazır ki, iştirak qərarının heç bir təsiri ola bilməz.
Bizə etibar yazır, diktator hakimiyyətdə bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, müxalifətdə birlik yoxdur, hamı öz maraqlarını güdür.
Və Fərid yazır, İsveçdən salam, mənim fikrimcə müxalifət birləşsə və seçkiyi bir adamla geçsə nəyisə etmək yollar, amma belə də inam çox azdır, gəlin etiraf eləyək ki, xalqın böyük əksəriyyəti. Nəyinsə xatirinə indiki hakimiyyəti bir daha seçəcək, bilmirəm bu nə dərəcədə doğrudur, hər halda bunu eləyən xalqımızdır.
Siz də gəlib bizim fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz bizim saytımızda. Xəbərlər verilişi davam edəcək, elanlardan sonra eşidəcəksiniz ki, bu yay nələri yemək məsləhəti standartlaşma metrologiya patent üzrə Dövlət Agentliyi araşdırma aparıb.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək, hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik, ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər əsər davam edir efirdə. Bu yay nələri yeməmək məsləhətdir? Maraqlıdırsa qulağınız bizdə olsun. Bu suala verilişimizdə mütəxəssis cavab verəcək. Qonağımız standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin baş məsləhətçisi Mənzim Babayevdir. Mənzim, sabahınız xeyir.
Salam,
sağ olun. Məsələn, siz standartlaşma metrologiya patent üzrə Dövlət Agentliyi vaxtaşırı ərzağın keyfiyyəti ilə bağlı yoxlamalar aparsınız. Növbəti son yoxlamanız olub, bunun nəticələrini bizə deyin görə nəyə yemək məsləhətdir, nəyə yemək məsləhətdir?
Bəli, yəni mütəmadi olaraq bu sayda yoxlamalarımız aparılır və bu son vaxtlarda keçirilən bir neçə yoxlamanın nəticəsində bəzi süd istehsalı məsələlərində, qalbası istehsalı, çörək istehsalı sahəsində müəyyən negativ hallar aşkar olunmuşdur.
Daha konkret desək?
Yəni bunların, mən ötən müsahibəmizə bildirmişəm, yəni nəticələr tam tamamlanmamışdır. Yəni ilkin nəticələrdə bunu deməyə bizə icazə verir ki, müəyyən negativ hallar var. Amma son rəsmi nəticələr götürülmüş məhsul nümunələrinin laborator analizləri məlum olduqdan sonra bilinəcək. Burada bir neçə qalbasa məsələlərində istehsal olunan məhsullərin normativ sənədləri olmadan, reseptorlar olmadan istehsal olunması halları, farkları aşkar olunubdur. Süd istehsalı sahəsində bəzi məsələlərdə qeyri-qanuni olaraq reseptorasız, narkotik sənədsiz dietik təhlil kəsmiş ad altında məhsul istehsal edirlər. Digər, yəni var bu cür məhsullar. Var çörək sahəsində, yenə dediyim kimi, təhlil çörək adı altında ikinci növ buğda unu hazırlamış çörəyin üzərində təhlil çörək kimi yazıb ticarət şəbəkələrinə buraxırlar. Məhsulların istehsalçı məhsulların adı göstərilmədən, ünvanı göstərilmədən, məhsulun çəkdirək göstərilmədən, istehsal tarixi, saxlama şəraiti müddət olmadan sizlərə şəbəkələrində məhsul
çıxdırmış. Belə başa çıxıram ki, dükkandan biz dietik kəsmi alanda da, pəhriz çörəyi alanda da diqqətli olmalıyıq.
Çox diqqətli olmaq lazımdır.
Buna qayıdacaq 15-ci dəqiqədə. Gəlin xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sizdən də xahiş edək telefon xəttində qalın. O sualı cavab alacaq sizə.
Səudi Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq. Səudi Ərəbistanı OPEC-də əsas neft istehsalçısıdır.
Amerika iqtisadiyyatının böhranla üzləşmə ehtimalı azalıb, Amerika Federal Ehtiyatlarının sədri deyib ki, baxmayaraq ki, Birləşmiş Ştatlarda işsizlik yüksəlir, iqtisadiyyat üzə aşağı getmir.
Dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi. 3-0 Rumuniya ilə Fransa hesab aça bilməyiblər. 0-0 bu axşam D qrupunda oyunlar keçiriləcək. Birazdan bu barədə xəbər ətərdə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Bir də xatırladım ki, telefon xəttində standartlaşma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinin baş məsləhətçisi Məlsim Babayevdir. Məlsim, belə mən başa düşdüm ki, siz bugün konkret ad çəkməyəcəksiniz.
Məsələn.
Yox, amma yaxın günlərdə olacaqdır bu.
Aha. Bəs belə deyək, bu vətəndaşlar özləri necə seçə bilərlər? Keyfiyyətli məhsul, keyfiyyətsiz məhsuldan. Bu barədə məsləhət vermək olarmı?
Olar. Təbii ki, mütləq məhsul alarkən. Yəni, bütün hallarda yəni, mütəmadi olaraq bunu tələb etmək olmaz. Amma uyğunluq sertifikatının, ticarət şəbəkəsində satılan məhsulun uyğunluq sertifikatını tələb etmək lazımdır. Əgər bu cür sənədi təqdim edə bilmirlərsə, demək həmin məhsulun uyğunluq sertifikatı yoxsa bunun keyfiyyətinə zəmanət vermək olmaz. Mütləq məhsul üzərində, xüsusilə çörəyin üzərində onun istehsalçı müəssisənin firmanın adı yoxdursa, ünvanı yoxdursa, bu cür çörəyin təhriz, dietik və digər yəni, adlarda olan bu cür çörəklərin yəni, qeyri-rəsmi olduğu ortaya çıxır. Yəni, alarkən bu cür dediyim nüanslara çox diqqət etmək lazım.
Aha, bir şey məni maraqlandırdı. Dediniz ki, bu pəhriz çörəyində, dediniz ki, yəqin ki, xanımlar üçün xüsusi maraqlıdır.
Bəli.
Necə seçmək olar? Ülviyənin sözünə qüvvət. İndi bunu necə seçmək olar? Tutaq ki,
mən dedim də, mütləq, əgər alırsınız çörək ticarətdən. Bu çörəyin üzərində pəhriz çörək yazılırsa, həmin kağızda eyni zamanda istehsalçı müəssisənin adı olmalıdır. Yəni, bu çörək harada istehsal olunur? Hansı müəssisədə və hansı ünvanda? Bu cür dağların varsa, bu cür danları varsa, onun sertifikatını tələb edilmək lazımdır, uyğunluq sertifikatını. Əgər həmin ünvana və həmin firmanın adına bu sertifikat, uyğunluq sertifikatla pəhriz çörək yazılıbsa, demək o çörək pəhriz çörəkdir. Yox, yazılmayıbsa, demək bu çörək, yəni uyğunluq sertifikatı olmadan saxta istehsal olunan çörək.
Bir sual da verim, yoxlamalara əsasən şikayətlər əsasında başlamışsınız da, səhv eləmirəmsə, mətbuatı belə açıqlama vermişdiniz. Daha hansı ərzaqla bağlı şikayətlər gəlir?
Orada mətbuatda biraz bu sualı yəqin düzgün anlaşılmayıb. Burada mən yəni kütləvi şikayət nəzər tutmamışam. Mən sadəcə qeyd etdim ki, yaxın günlərdə bir iki qalbası istehsalı məhsəsi ilə daxil olan şikayət əsasında o sahədə yoxlama aparırıq. Yəni, kütləvi şikayət yoxdur. Bir sahə üçün şikayət olub, amma bununla yanaşı biz tüm sahələri çox ciddi, yəni nəzərə ümumi dövlət nəzarətini artırmışıq.
Aha, məsələn, sonuncu sualıma səs də keyfiyyətsizdir, biz dinləyicilərimizin üzr istəyək. Məsələn, elə olubmu ki, tutaq ki, il başlayandan siz hansısa məsələyə göstəriş vermişsiniz ki, bax, bu keyfiyyətsizdir bu mal. Həmin sizin o göstərişinizə əməl eləyib, həmin məhsulun ya keyfiyyətini artırıblar, ya ümumiyyətlə satışdan çıxarıblar.
Ümumiyyətlə, hər hansı bir istehsal məhsulu ciddi bir qanun pozuntusu aşkar olunursa və yaxud da keyfiyyətli məhsul istehsal olunursa, nəyin körə demək, biz həmin məhsulda həmin məhsulun istehsalı və satışını qadağan edirik, xüsusi verilmiş tələblər məsəsində. Və inzibati qaydada təlim olur, qadadat da olur, çoxlarla. Yəni, demək olar ki, hər ay bizdə bu cür hallar olur. Və mütəmadi olaraq da o verildikdən sonra mən qeyd edim ki, bəzi hallarda həmin istehsal məhsulları Yani hiç fiziki şahs statüsüyle sahiplenme faaliyeti gösteren mensuplardır ki orada faaliyeti dağıttıktan sonra bir başka yerde gizli yani bu tür mensuplar elip bize çalışanlar çıkardılar.
Rakam var mı sizdeki ne kadar ne?
Yok alımın altında yoktu. Konkret rakam yoktu.
Minnettar ise çok sağ olun.
Buyurun buyurun.
Telefon xəttində standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinin baş məsləhətçisi Mənsin Babayev idi. O suallara cavab verirdi ki, bu yayınələri yeməmək məsləhətdir.
Yer gəlmişkən, mən bir məlumatı deyim. Bakıda məşhur dermatoloqlardan biri ilə dünə mən söhbət elədim. Professor Dobyan etibar eləmək olar məncə. Deyirdi ki, Bakıda pendir yeyəndə, pendir alanda üstünə mütləq qaynar suyla belə qaynaramaq lazımdır ki, onun üstündəki bakteriyalar ölsün. Çünki açıq satılan pendirin həmişə elə lap belə deyək,
qablaşdırılmış
pendirin də üzərinə qaynar su gəzdirmək lazım ki, bakteriyalar ölsün.
Ürə bir şey də deyim ki, indi mövsümlə bağlı, indi pendir təzə tutulur, diqqətli olmaq lazımdır təzə pendir alanda, çünki zəhərlənmə də ola bilər.
Bundan yəni, başqa, həm də açıq satılan meyvələr də orqanizm üçün o qədər də ümumiyyətlə təhlükəli hesab olunur. Yaxşı-yaxşı yumaq lazımdır. Qaynar suyla açıq havada satılan meyvələri də, tərəvəzləri də yaxşı-yaxşı yumaq lazımdır.
Amma mənə gəlir ki, biz tam cavab ala bilmədik ki, qara çörəyi necə müəyyənləşdirmək lazımdır ki, bu pəhriz çörəyidir ya yox və bunu təkcə sertifikata uyğundur. Bunu bilmirəm. Bu həm sənə dəldə olunan da çörəyi almaq olar ya yox. Bu hər halda gözləyək görək agentlik öz açıqlamasını yayar, ondan sonra biz qərarımızı verərik.
Mövsüm dəyişib, indi narahatçılıqlar var. Ərzağın keyfiyyəti ilə bağlı, meyvə ilə tərəvəzlə bağlı, amma xoş xəbər də var. Təbiət öz işini görür. Qiymət məsələsi ucuzlaşıb.
Bolluq olduqca qiymət də aşağı düşür. Demək, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi araşdırma aparıb alternativ yolla inflyasiya ilə bağlı, inflyasiyanın səviyyəsini ölçüb may ay ərzində və məlum olub ki, qiymətlər aşağı düşür. Gəlin saat 8-də biz Qubad İbadoğlu ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri ilə söhbət eləmişik, həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. May ayında siz inflyasiyanın səviyyəsini araşdırmışsınız. Hansı nəticələri özə çıxartdınız?
Məlum oldu ki, artıq Azərbaycanda aylıq inflyasiya səviyyəsində deflyasiya doğru dəyişiklik mümkündür. Yəni bu növbəti ayda çox güman ki, müşahidə oluna bilər. Bizim alternativ hesablamalarımız göstərdi ki, may ayında...
Qubad bəy, üzr istəyirəm, deflyasiya nədir dinləyicimizə izah edərdiniz?
İnflyasiya qiymətinin artması, deflyasiya azalması deməkdir, ucuzlaşması deməkdir. Yəni növbəti ayda mümkündür ki, qiymətlərin aylıq səviyyəsində ucuzlaşma müşahidə olunsun. Əslində qalsa, bizim alternativ hesablamalar göstərmiş ki, onsuz da iyun ayından müşahidə oluna bilər, amma mən sizə deyim ki, keçənləri... Rəsmi statistik məlumatlarda hətta may ayında da deflyasiya müşahidə olunmuşdur. Sadəcə bu illər inflyasiyanın səviyyəsi xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə o qədər yüksək oldu ki, deflyasiya, yəni qiymətlərin ucuzlaşması prosesi may ayından start götürmədi. Çox güman ki, bu iyun ayından start götürəcək.
Bu yəqin ki, ərzaq məhsulları meyvə tərəvəzin səviyyəsinə bağlı, bu da mövsüm.
İndi mən ora qayıdacağam, sadəcə qeyri-ərzaq məhsullarında ərzaq məhsullara nisbətən bahalaşma daha yüksək səviyyədə nümayiş etdirib özünü. Bir də əvvəlki dövrlərlə müqayisədə xidmətdə qiymət artımının yüksək olmasını müşahidə edirik. Və bu tendensiyanı şərtləndirən əsas səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, may ayında ən çox ucuzlaşan deməli məhsulların sırasında ön mövqedə meyvə, tərəvəz və bostan bitkiləridir. Yəni bu onu deməyə əsas verir ki, artıq mövsümü dəyişdilər, qiymətlərin səviyyəsinə təsir göstərməyə başlayıb. Çörtə götürəndə mən sizə deyim ki, ümumi meyvə və tərəvəz ucuzlaşma 5.33% təşkil edibdir. Təbii ki, bu ucuzlaşma digər məhsullarda da müşahidə olunsaydı, biz may ayında adını çəkdiyim deflyasiya müşahidə edə bilərdik. Amma təəssüf olsun ki, may ayında biz çörək, un məmulatları və yarma məhsulları üzrə 4% bahalaşma müşahidə eləmişik. Süd məhsulları üzrə 6% bahalaşma müşahidə eləmişik. Və eyni zamanda bir tövbə götürəndə qeyri-ərzaq məhsulları üzrə bahalaşma 1.92% olubdur. Ərzaq məhsulları üzrə bahalaşma isə 1.28% olubdur. Və may ayının yekunlarına görə Azərbaycanda inflyasiya aprel ayından müqayisədə 1.43% təşkil edib. Yəni, bunu bizim alternativ hesablamalarımız göstərir. Ən çox bahalaşma may ayında toyuq yumurtasında olubdur. Yəni, yumurta 15.13% bahalaşıb. Sonra gözlənildiyi kimi toyuq ətinin bahalaşmasını biz qeyd almışıq 8.54%, süd məhsullarından qatıq bahalaşıb 5.33%, digər ərzaq məhsulları sırasında isə şəkər 4.98% bahalaşıbdır.
Qubat mən, bəs proqnoz nədir? Məsəl üçün, qarşıdakı 6-6-cı ayda, qarşıdakı aylarda bahalaşma hansı istiqamətdə olacaq, ucuzlaşma hansı istiqamətdə olacaq?
Tendensiyalar göstərir ki, qarşıdakı aylarda bahalaşma daha çox xidmətdə aşkar olunacaq. Mən güman edirəm ki, may ayından sonra bu yay aylarında ən çox bahalaşma müşahidə olunacaq bu xidmətdə və qeyri ərzaqda. Yəni, ərzaq məhsullarında əhəmiyyətli dərəcədə bahalaşma müşahidə olunmayacaq. Mən sizə deyim ki, ərzaq məhsulları üzrə ümumi qiymət səviyyəsində ucuzlaşma müşahidə olunacaq.
Hətta idxal mallarında da, Qubat mənim.
İndi may ayında onsuz da idxal malları bu dərəcə yüksək xüsusi çəkiyə malik olmur. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz hətta may ayına qədər bəzi tərəvəzi, bəzi meyvəni də idxal edirdik, amma may ayından başlayaraq artıq onların deməli idxalı dayanır və yerli məhsullar bazara çıxır və yerli məhsulların daha ucuz qiymətə təklif olunması son nəticədə ümumi qiymət səviyyəsinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Amma ərzaq məhsulları var ki, təbii ki, siz dediyiniz kimi o idxaldan asılıdır və ölkəyə kənardan gətirilir və dünya bazarında da bilirsiniz ki, xammal bazarlarında həm digər demək ərzaq bazarlarında bahalaşma hələ də davam edir. O baxımdan ithal mallarının hələ də yüksək və baha qiyməti Azərbaycan bazarında təklif olunması iyun ayında da, avqust ayında da müşahidə olunacaq. Yeganə demək istəyirəm ki, yerli məhsullar mövsümü dəyişikliklərə görə ucuzlaşacaq və bu hər il müşahidə olunan bir tendensiyadır. Bu ilə xas deyil.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə söhbətə qulaq asdıq. Saat 8 eləmişdik bu söhbəti.
Nəyə sizin daha çox ehtiyacınız var? Bu sualı biz saatimizdə soruşuruq. Sizdən bizim sorğumuzun sualı budur. 27% deyib ki, pula ehtiyacı var.
Elmə ehtiyacı olanlar 13%-dir.
Amma Azərbaycanda ən çox ehtiyacı olan şey, ehtiyac olunan şey ədalət imiş. Bizim sorğumuz istinadına deyirəm. Bunu 57% deyib ki, ədalətə ehtiyacı var.
Cəmi 1% deyib ki, xeyirxahlığa ehtiyacı var.
2% ümumiyyətlə etiraz eləyib bu sual bölmələrə və etinasızlıqla deyib ki, bilmirəm.
Pula ehtiyacı var elmə, ədalətə yoxsa xeyirxahlığa? Siz müəyyənləşdirəmiyib.
Siz nəticələrə təsir eləyə bilərsiniz bizim saytımıza gəlməklə və saytımızda sorğuda iştirak edin. Forumumuzun sualını artıq sizə dedik, müxalifətin boykot və iştirak qərarı seçkiyə necə təsir eləyə bilər və bizim videomuz.
Praqanın Dukla komandasında oynayan Azərbaycanlı bu haqda Ölviyyə daha çox danışa bilər, çünki həmin uşağı tanıyır şəxsən özü.
Və həmin uşaqları tanıyam. Məmmədli qoç, məsələ burasında ki, dinləyicimizə qarşılıq yaranmasın. Bizim baş ofisimiz bildiyiniz kimi Praqadadır, Azadlıq Radiosunun baş ofisi Praqadadır və Dukla komandasında oynayan Azərbaycanlılarla mən də tanışam, orada yaşayan Azərbaycanlılardandır. Məmmədli qardaşları, həmin Rafael və Məmməd Məmmədlilər Azərbaycan milli komandasına namizədlər siyahısında yer alıblar. Bu barədə Pasportu Azərbaycan yığmasının seleksiyaçı məşqçisi Nazim Süleymanov məlumat verib. Məmmədin məşqindən siz də görüntülərə baxa bilərsiniz bizim saytımızda. Bu qədər.
Xəbərlərsə indi davam eləyir.
Futboldan söhbət düşmüşkən.
Dünənləri ölüm qrupu adlandırılan si qrupunda oyunlar getdi və ilkin proqnozlar demək olar ki, doğru olmadı. Biz bu haqda futbol şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə söhbət eləmişik saat 8 buraxılışında. O söhbəti dinləyək. Yəni, C qrupunda oyunlar keçirib, bölüm qrupunda və bəzi proqnozlar özünü doğrultmadı.
Mahir bəyəndə proqnozu doğrultmadı.
Futbol Plus qəzetinin redaktoru olmalıdır telefon xəttində. Mahir bəyə sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Məlum oldu, Hollandlar italyanları qalib gəldilər 3-0 hesabı ilə, amma dünən demişdiniz ki, heç-heç olmalı idi. Yəni, proqnozlar dağıldı, fransızlar isə rumunlara qalib gələ bilmədi, belə bir proqnoz da vermişdiniz. Səbəb nə idi? Fransa yığmasının zəifləməsi, bəzi oyuncuların getməsi bununla bağlı idi. Yəni...
Zidane yox idi fransızların komandasında, Əmar bəy.
Mən elə demədim, sadəcə Fransa yığmasında əvvəldən də problemlər var idi və bu problemlər bilirsiniz ki, komandanın baş məşqçisi Raymond Domenech-in xarakteri ilə bağlı. Yəni, bir çox ulduzlarla yola getməmək, xüsusən də Trezeguet-i ümumiyyətlə Avropa çempionatına aparmamaq son nəticədə gətirib ona çıxardı ki, komanda Rumunların öhdəsindən gələ bilmədi. Amma onu deyim ki, hər halda Rumunlar da zəif komanda deyil və çox çətin seçmə qrupdan final mərhələsini azdırır. Bu mənada bu heç sənin sensasiya kimi qiymətləndirmək olmaz. Mənə gəlir ki, Hollandiyanın dünya çempionlarının darmadağın eləməsi bu mənada daha böyük sensasiyadır. Həm də çox gözlənilməz nəticədir. Açıq bu çoxdan mən İtaliya yığmasını bu vəziyyətdə görməmişəm.
30 ildir birinci dəfədə Hollandlar İtalyanlara qalib gəldilər.
Bəli. Azı hesabla, yəni söhbət hesabdan da gedir. Bu
gələcəyə baxaq deyirəm, vaxtımız azdır.
Proqnozlar nə olacaq? Bu gün D qrupunda oyunlar keçirilir. Demişdiniz ki, Azərbaycanda Rusiya yığmasında azarkeşləri çoxdur. İspaniya ilə Rusiya qarşılaşacaq, Yunanistanla İsveç. Proqnozlarınız nədir, Mahir bəy?
Mənə gəlir ki, bugünkü oyunlardan İspaniya-Rusiya daha maraqlı olacaq, həm də açığı
Mən İspaniya yığmasını daha şanslı sayıram. Ən müxtəlif amilləri nəzərə alaq. Rusiya yığmasının tərəfində olan yeganə amil mənə eləcək ki, bugün yalnız Hiddink amilidir. Hiddinkin məşqçi bacarığına ruslar ümid eləyə bilərlər ki, İspaniya qarşısında nəsə qeyri-adi nələrinsə sayəsində nəticə qazana bilər. Və ikinci oyunda Yunanistan İsveç açığı bu oyunda kimisə fərqləndirmək çətindir, amma hər halda Yunanistan Avropa çempionusu İsveç də kifayət qədər inanılmaz təsir bağışlayır, amma bu oyunda heç-heçiyə mən daha çox inanıram ki, heç-heçiyə qeyd alınabilir.
Mahir İstəmli Futbol Plus qəzetinin redaktoru şərh elədi dünən ki oyunları və bu axşam keçirilən oyunlara proqnozlarını verdi. Səhər də yenə biz oyunların nəticələrini çatdıracağıq sizə. Səhər tezdən saat 8-də və 9 buraxılışlarımızda arxayın yata bilərsiniz. Əgər oyunlara baxmağa yuxu sizi aparırsa, narahat olmayın. Biz çalışacaq ki, oyun haqqında sizə şərhlər də verək.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırladıq. Sonra bizim qəzetlərin icmalı qalıb, onu da çatdıraq sizə. Hələ 5 dəqiqəmiz var. Səudiyyə Ərəbistanı nefti ixrac və idxal edən ölkələrin neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq.
Amerika iqtisadiyyatının böhranla üzləşmə ehtimalı azalıb.
Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ 12 şaxtaçı qalır, 24-ünü sağ çıxara biliblər.
Dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi, 3-0. Rumıniya ilə Fransa hesabı aça bilmədi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər ətraflı saat 10 tamam dəyişdirə biləcəksiniz. İndi qəzetlərin içməli.
Yeni Azərbaycan qəzetindən başlayaq. Əli Hüseynov, Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələsi Komissiyasının sədri Əli Hüseynovla müsahibə dərc olunub. Qəzetə müsahibəsində deyib ki, boykot qərarının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əslində bu düşərgənə, yəni söhbət müxalifət düşərgəsindən gedir. Bu düşərgənin mənsubları rəsmən bildirməsələr də çoxları kuluarlarda söhbət zamanı etiraf edir ki, prezident seçkilərində qalib İlham Əliyevdir. Hesab edirəm ki, müxalifət partiyaları seçkiləri uduzacaqlarını bildiklərindən boykotu məqsədli şəkildə gündəmə gətiriblər. Və qəzetin müxbiri sual edib ki, sizcə müxalifətin boykot qərarı iqtidara hansısa problem yarada bilərmi? Qısaca deyib ki, Əli Hüseynov artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatlar müxalifəti seçkilərdə iştirak etməyə çağırıb. Bu məsələ bizi narahat etmir. Bizim üçün seçki xalqın iradəsini ifadə etmək formasıdır.
Rusiyada Nabukkoya ağır zərbə yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qərb ilə Rusiya arasında enerji savaşının yeni mərhələsi deyəsən ikincinin qələbəsi ilə başa çatacaq. Çünki Rusiya bir-birinin ardınca gözlənilməz təşəbbüslərlə çıxış edir. ABŞ və Avropa Birliyinin irəli sürdüyü Nabukko qaz kəməri layihəsinin perspektivlərini ciddi şübhə altına alıb. Belə ki, bundan əvvəl Avropanın qaz bazarlarında inhisarçı mövqeyə malik olan Gazprom şirkəti layihəni əngəlləmək üçün Nabukkonun əsas qaz təminatçılarından biri kimi nəzərdən keçirilən Azərbaycana gözlənilməz təklif verib, ölkənin bütün ixrac qazını bazar qiymətlərinə almağa hazır olduğunu bildirib. Bundan başqa, Qazprom Türkmən qazı üzərində də nəzarəti saxlamağa çalışır və daha bir addım odur ki, sensasiya kimi qəbul olunacaq addım odur ki, Rusiya Nabukkonun operator olan Avstriyanın dövlət neft-qaz şirkəti OMV-ni layihədən qoparıb. Və Nabukkoya artıq ciddi bu zərbədir və qəzet yazır ki, Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti gərək tərəddüd edir. Eləməsin, Kreml ilə Qərb arasındakı mövqeyini dəyifləşdirsin.
Və Ekspres yazır ki, oğru yayıb, Bakıda mənzil qarətləri mövsümü başlayır. Qəzət yazır ki, ilin əvvəlindən bəri Bakıda mənzil oğurluqlarının sayında artım müşahidə olunur. Əgər ötən ilin dekabr və bu ilin yanvar aylarında Azərbaycan paytaxtında 178 mənzil oğurluğu olmuşdursa, 2008-ci ilin ilk 4 ayında başqasının mənzilində əşyalar, pullar, dəyərli ziynətlərin oğurlanması faktlarında 12%-lik yüksəliş var. Yay başladığından oğurluqların da artması gözlənilir. Səbəb sadədir. Bir çox mənzil sahibləri kurorta, bağa, əyləncə və istirahət mərkəzlərinə gedəcək. Daxili İşlər Nazirliyindən ekspresə verilən məlumata görə sahə ərazi müvəkkillərinə də yerlərdəki polis idarələrinin şəxsi heyətinə bir daha tapşırılıb ki, mənzil oğurluqlarının sayını azaltmaq üçün bütün gərəkli addımları artırsınlar.
Və məni atma, məndən bir də istifadə elə. Bunu, bu, deməli, elanı turistlərə təqdim olunan boş qabların üzərində yazırlar Venesiyada. Venesiyada turistlərə məşhur şəhərin təmizliyinin naminə fontanların suyundan içmək məsləhət görüləcək. Yeni 100% ictimai adlanan kampaniya suyun qablarda istifadəsini azaltmaq üçün təşkil olunub. Turistlərə boş qabları və Venesiya boyunca 122 fontanın yerini göstərən xəritə təqdim olunacaq. Şəhərin çirklənməsinin qarşısını almaqda bu addımın yardımcı olacağına ümid var. Belə ki, turistlərə təqdim olunan boş qabların üzərində yazılacaq. Məni atma, məndən bir də istifadə elə. Plan uğurlu olsa, onun digər İtaliya şəhərlərində də istifadə olunacağı gözlənir. Bu məlumatda Reuters agentliyi yayıb. İtaliyada fontanların suyu dünyada ən təmiz su mənbələrindən sayılsa da, İtalyanlar dünyada qablaşdırılmış sudan ən çox istifadə edən xalqdır. Bakıda fontanların suyu necədir görəsən?
Maraqlı sualdır və bir məqamı bütün qəzetlər dərc eləyib bu müsahibəni Rafiq Əliyevlə, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü ilə qeyri-səlis riyazi məntiq nəzəriyyəsinin davamçısı sayılır. O deyib ki, 40-50 ildən sonra yeni sivilizasiya formalaşacaq, dünya tamam dəyişəcək. Yeni dünya həm təhlükədir, həm də ümid və xaos. Çıxış yolu tapa bilməyən adamlar, yəni təhsili, elmi, texnologiyası geri qalan ölkələr təkrar neolitə qayıdacaqlar. Elmi potensialı və yaxşı universitetləri olan ölkələr isə yeni dünyada yaşaya biləcək. Təbii seçmə prosesi gedir, bir də başa düşürəm.
Bu qədər. Xəbərlərimiz başa çatdı bu səhərsə. Xəbərləri yenə biz çatdırdıq. Ülviyə Səcadə
və mən Şahnaz bəylər qızı. Biz sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq. Sabah yenə eyni vaxtda, eyni məkanda 101.7 FM-də olacağıq. Sizi qaçırtmayın.
Saat 12-də isə Azadlıq Radiosu